nkwasɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ wɔbɛti nkwasɛm. Nkwasɛm a ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ana ɛba wo nkyɛn. Bɔmmɔde asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo na wɔase wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ adu. Ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford ɛna ɛne mo ɛbɛkyɛ asɛm yi. Yɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ wobɛsi wo tra se ne abɔ mpae. Ɔdɔmfo no kuromfoɔ wo mma da wase. Ɛwɔ akwanya wo de ama yɛn Awurade biribi yɛ adwene ne nte aseɛ ni ɛberɛ a yɛkra do na ɔpɛpa sɛ ɛbɛti w'asɛm. Yɛhu adi kyerɛ yɛ w'asɛm no. Ɔde w'asɛm no yɛhu kɛseɛ. Ɔkɔɔ so nyame nyansa menim di ama kɔsua. Berɛ biara a mɛgyina wo mmanim biara no wato mo pa sɛ fam mo kasa no atu fo. Bɛrɛ w'ase sɛ wonam w'asɛm so ɛhyira yɛn. Awurade Yesu Kristo din mu ɛna mebɔ mpae. Amen. Onua a wotie me, ɛyɛ msomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm yi. N'asɛm no mato no din wɔ pɔtɔkasɛm se The Throne of Grace. The Throne of Grace. Ɛde sɛ wobɛ sɛ wɔkenkan no ɔfo kasɛm a ɔse ɛwɔ Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Ɔse let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in a time of trouble. Ɛbɛka saa fa Onyankopɔn adom ahengua no ɛho asɛm na yɛbɛka. Ɛde sɛ wohwɛ a ne ɔtwerɛ Hebrew nhoma yi Hebrew nhoma no yɛanhyɛ daa amfa ama obi sɛ wei na ɛkyerɛɛ, ebi si Apollo, ebi si ɛyɛ Paul. Yɛde deɛ anim ne sɛ ɛyɛ Onyankopɔn asɛm na wakoran ama yɛ. Ɛsiane sɛ wosua saa Hebrewfoɔ nhoma yi a neɛ wapam dadaa mu wapam foforɔ mu no nyinaa no ne nyinaa yɛbɔ ne tɔfa. Ɛna ɛwɔ mu na sɛ wobɛti akenkan sɛm no sɛdeɛ ɔsi ka no pɔtɔ kasɛm a wɔ sɛ meka no wɔ yɛn nso yɛasante kasɛm ɔse nti moma yɛmfa ɛnam mmra adom ahengua no anim na yɛanya mmɔborɔhunu na yɛhunu adom na ɛberɛ a ɛsɛm no aboa yɛn ɛmesane nka no bio nti moma yɛmfa ɛnam mmra adom ahengua no anim na yɛanya mmɔborɔhunu na yɛhunu adom ɛberɛ a ɛsɛm aboa yɛn bɛda w'ase wohwɛ a deɛ ɔtwerɛ nhoma yi ɛhyɛ yɛn kuran sɛ momma yɛmfa ɛnam yɔ nkɔ Onyankopɔn adom ahengua no anim. Sɛ ɛnam yɔ a wobɛtumi aka sɛ confidence yɛrekɔ a sɛ yɛka sɛ wode nam yɔ ɛrekɔ biribi a woakasa a worekɔ no wokasa kyerɛ wo ho sɛ adeɛ deɛ mɛtumi ayɔ anaasɛ biribi a mekɔ yi mɛtumi akɔ sɛ wowɔ akokoduro sɛ yɛ sum mu sɛ yɛ owia mu sɛ yɛ ogya mu a sɛ wonya wode nam yɔ no ɛtu saa namɔ no a ɛboa wo na wohwɛ a ne ɔtwerɛ saa krataa wobisa sɛ dɛbɛyɛ dɛn ɛna yɛtumi ɛnya saa mmɔborɔhunu yi a ɛwɔ adom ahengua no anim no. Onua dɔfo a wotie me, sɛ ɛbɛtumi anya saa mmɔborɔhunu yi deɛ a na ɛno deɛ adeɛ baako a ɛsɛ me no mmienu yɛyɛ no sɛ kyerɛ sɛ yɛkɔ adom ahengua no anim wɔ Onyankopɔn kwan so. Makyi nhoma no ka sɛ me hwe yakopon ne ne tini kane e dia kenyi na o de epe maye pare ne enhwe se ye ko onyakopon enimo a so esese ye ho hwe yakuma muti ye ho ti aka yamfun so akira na oye ne kwafo ne tini ni se se ka yamfun so hye na ore beche ye wati we hu efri dia enti hu nyina ehun ejiminia ya se wo sori ya na asa na obi beka se me de nam yo ana so me de putoka sa me confidence no e de ko bebi no na wo se onwa kasa we sisi ni huye pa kasa. We sisi ni huye. Na adia pa kwa. Eye nina so kese pa. Eye jidie. We jidie se. Ah. Adumani ngone ni mse me kwa. Bipabe tini hayden. If you were aba. See the throne of grace. Is a symbol of God's willingness to help. As in our time of need. Sai aduma yin won enim no. Eye bibia. E tri esese ye do pepa. E di to na ma wojidie mu a, onyakopon so aye krado. So be boye e wo ebra esemu. Mnyo do fwa uti mi. So. Now you know. Ena mabon paya. Ampaya na ubonu. Jidye ni. Wase jidye anywhere. Ubi anywhere oso nyakupo eni yon. E di binu ya. Ebra uchi mi. Be show unkurai se. Ofa Kristo se wakura jie unkwano. Na ujidi se. Nradi Yesu Kristo. Odo mfumu suwa nina achew. Na watu unwe fidi ya inti unina. Wabie kwa atu wo. Wenye se kuhu sofu bi. Bra. Wankasa. Ujidise. Se mi komi koto bienim. Nasa meribo mpai. Nami jidise. Mwope pa. Se mpai ya miribo imu. Ujidi yu woma. Ha. Uko onyakupo ini mkwadi ya. Onosu obebu wa. Obebe ya unawaji wu. If you how. Nia manye. Eni atiti. A yeri ko mi na mo o be bi sa se na ma mienu e na wo hwa na ahoma e ka ho asem se ka se mo bru hu na ko bru hu no mercy no ene wa di bi so e compassion e se o si na abba Kristo e hu se nipa no ade asa. Na waka asemi chile wano. Nuhu wano. Wasi na weye ni mopo. Se ye di. Ye, se sa, se ye, ye di ahopopo. Eni namu yo. E di ko unyankupo. Aduma hengwene ni ma. Unyankupo mama. Ubehu ya mopo. Namu unyamuburu hun. Aya deni. Ama ye. Nide di bekune ni mpiana suna. Uwisa ye. Na di bakune se. Waka mfuso achire unyankupo se radi. Na ano, riyami yeye. Manyini ye, fachemi, natu mufidi ya inti huni nara. Ananso, wafa krisi so wakira aje mkwa. Enyuma na yase ni penyine yungu. Ni penyine ya bwane. Na bwane su na kati ya ho. Na, saudi wanu pemu. Eka se, radi famfuso achire na. Pafuso wa chemia. Hali esiki so su bewu wa seni ya nusu. Bewu ma yeboni. Na upe mwusu biyo kase esiki so. Mafao se mekraje mkwa. Erwade rufuso wa chewu. Na wabe tena umu. Na onewe tuwa na mamu. Enumu. Enonso. Ena amini ya. Sawode nami yo. Nia kukudru. Ediko aduma hingwene ni maa. Onyankopon rindi hwambo eda. Mede wasi, se wa ye kra do sa on fa kristo se wo kra je nkwa be ka fu radio kristo ma o ka se radio yesu kristo ene ti wa se se ah enyi na ye wo kwan se ye ba aduma hin wona nim radio fam fu so che mi ti mu fu yen ti mu yan si si nkwa so nkoso radio tu di di mu bari se ne bra ma ti wa se mi mi tu anu ma bo woni ma abadi tum jidie mu na mo jidie se obetie mi wari nshira o se afa krisi so kraje nkona oti asemi se da foforo so akopo ya aduma ebren so a na oti se yerka nkwa sem enwa sema wabetie bi na aso ko lifeword.org ewo abefu fidi ishua na opetwi ayen kwasema ubehu na bibia comments o bibia pese o de bibia e kradu se ebiti emsonfo akwa Hayford ena mne mocha asemi the telephone number ni 0244 869499 eneno aba bibi se wo amanonia amaye no 233-2-44-86-94-99 we 0-2-3-3 no sese ne mu 0-2-4-4-86-94-99 emson fwa kwa Hayford ena mne mtu asemi asemi fi Lifeway Media Ministry ho ana eba mche ya misha usayi na fufroso yibishi ya na yeti mkwa asemi bye bye.